It's Jenny and Bill with Simple Bath and Kitchen.
We know the world feels a little crazy sometimes, but your home, that should be your safe place.
A beautiful kitchen for your family, a bathroom that feels like your own private retreat.
At Simple Bath and Kitchen, we have a fine-tuned process that makes remodeling something that you can actually enjoy.
Because when everything outside is unpredictable,
your home should be exactly what you need it to be.
Visit us at simplebathandkitchen.com to regain your peace today.
We make it simple for you.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po nahnevaných festivaloch, kultúrnych centrách či divadlách na Fond na podporu umenia a ministerku kultúry sa ozval aj koaličný poslanec. Roman Malatinec varuje, že kultúra v regiónoch je ohrozená a hrozí nám zánik celých segmentov kultúry. V parlamente sa medzi tým rokuje o predlžovaní volebného obdobia starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov a Smer sa chystá zrušiť voľbu poštov zo zahraničia. Ministri jeho vlády si zatiaľ odmietajú zmrazovať štedré paušálne náhrady. Ako chce teda koaličný poslanec riešiť rušenie viacročných zmluv Fondom na podporu umenia? Čo žiada kultúrna obec? Kedy vláda predstaví svoje ďalšie konsolidačné opatrenia na podporu ekonomiky? Prečo koalícia práve teraz rieši rušenie voľby poštov zo zahraničia alebo predlžovanie volebného obdobia starostom, primátorom, ale aj Národnej rade Slovenskej republiky? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Tu v štúdiu bude s nami nezaradený poslanec Roman Malatinec zo strany Vidieka. Pán Malatinec, príjemný dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň všetkým poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a spolu s nami je ale aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky z klubu strany Sloboda a Solidarita, pani Martina Bajo-Holečková. Takisto príjemný, pekný deň aj vám, pani Holečková.
Ďakujem veľmi pekne a tiež prajem všetkým pekný deň.
Veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste tu obaja. No tak, témy sú nastolené. Ak ma dáma ospravedlní, začnem tú štúdiu. Pán Malatinec, po tom, čo spomínaná rada Fondu na podporu umenia rozhodla, že zruší platné viacročné granty pre festivály, divadla, vydavateľov či kultúrne centra v čase, keď už mali zazmluvnené svoje programy, svojich umelcov, skrátka celú tú logistiku, no a ich organizáciu či umelcov, tak vy ste na pôde parlamentu zorganizovali diskusiu s týmito zástupcami kultúrnej obce, nahnevanými na situáciu vo Fonde na podporu umenia a takisto aj na tie jeho rozhodnutia. Opakujem, čo som povedal aj v úvode, pán Malatinec, hovoríte, že nám hrozí zánik celých segmentov kultúry. No, na druhej strane, ten Fond na podporu umenia cez svojich nominantov ovláda ministerka kultúry a vy, ako poslanec vládnej koalície, ministerku kultúry stále podporujete. No tak to je taká zvláštna situácia.
Poviem vám k tejto situácii v začiatku, že teda ja som od začiatku, ako som schvaľovali sme novelu zákona o Fonde na podporu umenia, tak ako koaličnému partnerovi som dôveroval, že teda chcú urobiť nejaké zmeny. Všetci v kultúre vedia a nebudú to popierať, že fond mal svoje nedostatky a bolo ich treba napraviť. Lenže to, čo sa stalo potom, bola úplná lavína pre niektoré segmenty kultúry, tak ako ste vypovedali, že to nie je len s trojročnými zmluvami, to sú... Ja som zorganizoval nie pred Národnou radou, aby boli protesty, ale v Národnej rade, aby sme diskutovali.
Debata.
Aby bola konštruktívna debata. A tu sa treba pozrieť, že kultúrna politika sa musí zmeniť. Nie len pre zriadenú, ale aj zriadenú kultúru. Pretože tá zriadená tiež nemá peniaze, samosprávy nemajú peniaze. Čiže ja sa na to pozerám z takýchto dvoch uhlov pohľadu. Čiže toto je jedna záležitosť. Čo sa týka to stretnutie, nebolo len stretnutie otvorenej kultúry. Boli tam z Národopisnej spoločnosti, boli tam Zväz múzeí, galérií, Asociácia slovenských nezávislých divadiel, Národopisnej spoločnosti, Hudobnej únii a rôzne kreatívne kultúrne centra. A my sme kultúrni pracovníci. Ja som 30 rokov robil v umení a si myslím, že by sme mali kultivovaným spôsobom sa rozprávať. A viete, čo som zistil ja? Že v podstate všetci títo, ktorí tam boli, bolo tam 40 zástupcov kultúrnej obce, ktorí si vypočuli, teda mali sme diskusiu k fondu, aké majú pripomienky, tak som sa dozvedel, kde boli samozrejme aj pozvaní poslanci koalície, opozície. Tá moja pozícia je v tom ťažká, že som začal robiť určité kroky v parlamente, kde oboznamujem širokú poslaneckú verejnosť v pléne, že čo sa vlastne v tej kultúre deje, lebo nie každý tomu rozumie.
No dobre, ale stále platí aj tá moja pôvodná otázka, pán poslanec, je to paradoxné v tej súvislosti,
chcem vám len povedať, že čo som ja sa dozvedel, tak zásadná vec, že Fond na podporu umenia ani ministerstvo kultúry s týmito organizáciami, nie len, čo som povedal, že častokrát to spájajú, že s otvorenou kultúrou, ale naprieč Slovenskom nekomunikuje fond,
no,
fond na podporu umenia.
Áno, toto nám, títo ľudia rozprávali presne tú štúdiu.
My sme im dali mandát na to, aby to zmenili, a teraz je zrejme, že to nefunguje, tak to poďme napraviť spoločne, a ja som predložil návrh zákona, kde toto chceme zmeniť, pretože
ja už sa k tomu,
systém,
hneď sa k tomu dostanem.
Ten systém
hneď
je
sa k tomu
nedobrý.
Dostanem, len tá otázka musí byť položená, pán poslanec, ak by opozícia, ktorá už s takým návrhom prišla, a teraz myslím návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke Šimkovičovej, ak by takýto návrh predložila, tak by ste ho boli ochotní podporiť?
Pozrite sa, my sme stále vládni poslanci. Ja sa snažím ako koaličný poslanec rozprávať, ale tu už aj moja trpezlivosť prešla a je zrejme, že musíme to dať do pléna Národnej rady, kde budem argumentovať. Ja mám totiž to podnety nie len o týchto organizácií,
skúste
ale...
Skúste len tú moju otázku.
Poviem vám. SK 8 a ďalší mi dali podnety. Ja v zmysle koaličnej zmluvy nemôžem odvolávať ministerku kultúry, ale môžem tieto zmeny, ak pustíme, dôležité je pustiť do druhého čítania tento zákon, aby sa tá diskusia, aj teraz je výbor, kde zvolávame všetky kultúrne inštitúcie.
Pán poslanec, môžete to presadiť aj s pomocou hlasov opozície, pretože to by bolo v zmysle koaličnej zmluvy jej porušením.
Ja som trpezlivý. Fakt, pôjdem z klubu do klubu, budem rozprávať s každým jedným poslaneckým.
Veď toto isté
pôjde, ale v prvom rade prejdem aj koaličných kolegov a vysvetľujem im a viem, že aj tieto organizácie, ktoré sa sťažujú, že ten fond mení štruktúru podpornej činnosti, že neskoro rozhodujú, že nemajú, nekomunikujú, tak nám toto treba zmeniť.
No dobré, ale ak nenájdete podporu procesom v koaličných kluboch, tak sa budete spoliehať aj na podporu opozičných klubov.
Môžem vám povedať, že ako podpredseda strany Vidieka, pre nás táto téma je veľmi dôležitá, pretože toto je...
Až tak, že pôjdete nad rámec koaličnej zmluvy, pán poslanec, toto je podstatná
nad
otázka.
Nad rámec, ja zatiaľ predbiehate udalostiam, pretože ja verím, že aj moji kolegovia v koalícii pochopia, že tá situácia nie je dobrá.
Dobre, hneď sa k tomu dostanem. Martina Baje-Holečková, povedzte, pani poslankyňa, ja by som možno upriamil pozornosť naspäť smerom k zrušeniu tých viacročných grantov, pre ktoré sa rozhodla rada FPU v bode rôzne na tom jednom rokovaní, bez toho, aby o tom prijímatelia tých grantov čokoľvek vedeli, alebo aby o tom prebehla nejaká širšia diskusia. Čiže aj toto, aj celkovú tú situáciu na fonde na podporu umenia, vy ako vnímate?
No, ja sa dovolím na úvod povedať, že fond na podporu umenia je totálne zdecimovaná inštitúcia neschopnosťou a nenávisťou. A je potrebné povedať, že rámec na to, zákonný rámec na to, uviedla alebo umožnila súčasná vládna koalícia. Ja teraz aj pochválim pána poslanca Malatinca, že naozaj zbadal, že je veľmi zle, alebo je veľmi zle, a začal to riešiť. Toto ja veľmi cením si, že urobil takýto krok a že hľadá tú podporu. Ale na druhej strane ja naozaj musím povedať, že dostali sme sa tam, kam sme sa dostali v oblasti kultúry vďaka súčasnej vládnej koalície a žiaľ teda aj vďaka hlasu pána Malatinca, lebo keby nezahlasuje za tie zmeny, keď vlastne v fonde na podporu umenia väčšinu získali nominanti ministerstva kultúry, tak by sme neboli v tejto situácii. A áno, dnes naozaj v podstate sa jedná o sumu cez 2 milióny a ide tam zhruba nejakých 30 festivalov, časopisov a rôznych kultúrnych centier. A viete, ja som naozaj nečakala, lebo to, že už sme si na Slovensku zvykli na to, že rodičia zbierajú peniaze cez Donio pre svoje zdravotne znevýhodnené deti na nejaké liečby a terapie, na to sme si už zvykli. Ale že kultúrne organizácie, že etablované festivaly zakladajú zbierky na Donio, to je niečo nevydané a absurdné. A toto je výsledok naozaj tej politiky ministerky kultúry, jej, poviem to, pravej ruky pána Machalu, ktorý naozaj ich jediné schopnosti sú neschopnosť a nenávisť.
No, my sme inak v tom čase pozývali do štúdia pána Oľhu, ktorý je predsedom rady, ale on to vtedy odmietol s tým, že bude informovať na tlačovke ministerstva kultúry. Napokon aj na nej informoval a dokonca ešte verejnosti zarecitoval aj takú krátučku, jednoduchú básničku. No, dáma a pán, tie dotknuté, môžete reagovať, pán Malatinec, ale zároveň dám aj otázku, pretože tie dotknuté kultúrne organizácie podali podnet na generálnu prokuratúru, aby to rozhodnutie fondu na podporu umenia preskúmala. Takisto podali podnet aj na dozornú komisiu fondu pre stav nekonanie zo strany fondu. Ministerstvo kultúry okrem iného reagovalo takto, a to je citát, hovorkyne, prebiehajúce kontroly a audity poukazujú na závažné nedostatky v procese posudzovania a hodnotenia žiadosti. V súčasnosti sa preveruje, či tieto pochybenia vznikli z nedbanlivosti alebo boli výsledkom úmyselného konania, a takisto ešte ďalej dodávajú, že bolo by nevyhnutné proces posudzovania dotknutých žiadostí pozastaviť až do ukončenia komplexnej kontroly. Tak to sa týka týchto zmluv. Máte, pán Malatinec, vy o tom nejaké informácie, že by tam mohlo dôjsť k nejakým pochybeniam a že v skutočnosti to pôvodne ohlasované zrušenie z tohto výroku, ja neviem, už nie je zrušenie, ale asi nejaká revízia, že je naozaj na mieste?
Ja vám chcem reagovať ešte na kolegynku.
Stručne a potom áno, stručne, tomuto, aby sme určite sa posúvali.
Ja som čakal, že viacej poslancov, aj vás som očakával, že prídete tam si vypočuť tie podnety tých kultúrnych organizácií. Škoda, že ste neboli. Ale áno, priznávam, ja som to povedal, že ja som ako vládny koaličný poslanec, a to si musí uvedomiť Slovenská národná strana. My sme dali mandát na zmeny vo fonde, ale nie takýmto spôsobom.
A oni vás oklamali takto,
v podstate,
hej?
Áno, cítime sa oklamaní v rámci Národnej rady, pretože ak hovoríme o rade fondu, ja nespochybňujem všetkých členov rady fondu, ktorí majú vzdelanie, ktorí sa vyznajú, ale sú tam ľudia, ktorí dodnes nepreukázali, v zmysle zákona majú ukázať životopis, ak rozhodujú a menia rozhodnutia komisii v 40%, tak je to pre nás neprístupné, že to nemôže byť v oblasti umenia,
no dobré,
aby niekto,
ale
ktorý nerozumie.
Pán Maletej, zrozumiem potom, vám, ale potom, v tom má sa pani Holečková pravdu, skrátka ten váš hlas k tomu prispel. Tak
ale
teraz sa venujme
sa zodpovednosti,
no,
ja si
zodpovednosti
za to beriem a za to hovorím, že dávame tú zmenu toho fondu, pretože Slovenská národná strana Slovenská národná strana neplní si úlohy, ktoré mala vo vzťahu k tomu fondu spraviť. A pokiaľ budú miešať napríklad, že aby poslucháči rozumeli tomu, že napríklad za oblasť divadla, za oblasť tradičnej kultúry, za oblasť súčasného umenia audiovizuálneho, ale teda prepáčte, kreatívneho priemyslu,
no,
rozhodovali samostatné odborné komisie. A to potom mala rešpektovať rada fondu.
Presne tak.
A ak mala to nejako obhájiť, že prečo to teda zmenila nejednou vetou v rámci toho prostredia, a mňa vyrušuje teraz, že budú miešané komisie v rámci fondu, že bude rozhodovať o súčasnom umení divadelník bude rozhodovať o tradičnej dobe kultúre, alebo opačne, že proste vzniká toho chaos a nepredvídateľnosť toho prostredia.
V mojej otázke, pán Malatinec,
takže
teraz?
Čo sa týka prokuratúry, súhlasím, ak tam boli pochybenia, nech si to riešia, lebo viete, aj za to som povedal o rade. Aj radu fondu už napadli vo vzťahu generálna prokuratúra, tuším, koná, lebo dodnes nesplňajú to, že majú mať zverejnené
kritériá na členov rady,
čo im určuje zákon, a teraz urobili nejaké odvolanie smiešné.
Áno, pretože ministerstvo kultúry odmietlo.
Odmietlo, ale reálne tak predložia aj poslancom Národnej rady, veď to nemôže byť tam nikto zastúpený.
Pani Holečková, vaša krátka reakcia a potom ešte reakcie k tomu návrhu k zmenám vo fonde, ktorú prináša pán Malatinec.
Dobre. Takto, áno, ja ďakujem za to, že pán Malatinec zorganizoval to stretnutie na úrovni parlamentu. Za nás tam bol náš odborník na kultúru, pán Párak, ja som mal nejaké iné povinnosti, nemohla som sa súčasniť, ale teraz k tomu samotnému STU. Áno, problém je jednoznačne ten, že sa v podstate ignoruje, alebo teraz sa len poradnými orgánmi tie odborné komisie, a v podstate odborníci hovoria, že ani nemá zmysel, aby oni dávali nejaké odporúčania, keď rada to jednoducho absolútne ignoruje a koná podľa svojich nejakých predstav. Chcem povedať, že naozaj je problém s tými viacročnými projektami. Ja budem hovoriť o Kremnických ligoch, lebo ja som z tohto regiónu, sú nedaleko, je to etablované podujatie, niekoľko desiatok rokov funguje, a viete, my dostaneme, vy ste citovali hovorkyňu ministerstva. Ja sa pýtam, že prečo vôbec momentálne do toho vstupuje ministerstvo, keď sama pani ministerka hovorí, že oni žiadnym spôsobom SPU neovplyvňujú, a teraz zrazu idú prehodnocovať a hodnotiť tie zmluvy a vyúčtovania na ministerstve. Pričom, konkrétne budem teda o Kremnických gegoch hovoriť, kde oni napríklad žiadali grant, normálne majú vyúčtovanie, ktoré bolo schválené.
Áno, to sedí.
Povedalo, že ich vyúčtovanie je v poriadku za minulé ročníky, čiže nie je prekážka tomu, aby dostali tú sumu na tento ročník. Je dneska už pomaly začiatok mája, rozumieť, to je obrovské podujatie a oni dnes nevedia, či budú ho ešte vôbec organizovať, lebo nie, či dostanú prostriedky, alebo nie.
No, to je to, o čom hovoril pán Malatinec, že je tam absolútna nekomunikácia s tými ľuďmi, zároveň to, čo hovoríte vy, pani Olečková, že tie jednotliví aktéri tej kultúrnej obce musia zbierať na svoje triko peniaze. No tak teraz to otočme.
Počkajte, ale chcem vám povedať, ešte doplním kolegyňu Olečkovú. Viete, pani kolegyňa, ja som ako vicežupán Banskobystrického kraja zaradil kremnické gegy, a to vám pán Kelly potvrdí, za reprezentatívne podujatia v Banskobystrickom kraji. Podporovali sme ich samostatnou dotáciou a veľmi citlivo vnímam. Mne sa páčil aj festival Saxofóbia, alebo nedáva mi logiku, že Peťa Lipu, nášho národného umelca, jazzmena, jazzové dni v Bratislave, ktoré boli od totalitného režimu tu, niekto bude prehodnocovať kvalitu tohto umenia.
No, môžeme takisto hovoriť aj o veľmi etablovanom festivale Dotyky a Spojenia, divadelnom festivale Martine. Čiže uzavrime to, dáma a pán, prosím. Prinášate teda zmeny, pán Malatinec, chcete novelu zákona o fonde na podporu umenia, tak povedzte, v čom je tá pointa, a potom samozrejme poprosím pani Holečkovú, aby na to reagovala, či je vôbec by bola opozícia ochotná to nejakým spôsobom
podporiť. Určite
podporiť
ten model, ktorý bol, že rozhodovali samostatné odborné komisie, bol dobrý. Vo vzťahu k tej zriadenej kultúre, to sa zase nebude páčiť ľuďom, ktorí sú nezriadenej, hovorím o tom, že samosprávy aj v rámci konsolidácie nemajú prostriedky. Boli tam zástupcovia kultúrnych domov a tak ďalej, ktoré sú pod samosprávami, a oni takisto mi povedali počas tej diskusie, že nemajú peniaze na tvorbu, nemajú sa kde pohnúť, čiže my musíme koncept zmeniť celý a podporovať. Štát sa musí pozrieť na kultúru ako celok, zriadenú a nezriadenú, lebo častokrát aj z úst opozície počúvam, že to je len pre prostredie nezriadenej kultúry. Súhlasím, ale musíme už aj pozerať sa na zriadenú kultúru a tak ďalej.
Dobre, ale čo základný, sa týka fondu, základný, preniesť tú jeho posilnenú váhu naspäť späť smerom k nezávislým odborným komisiám.
Myslím, že to bol dobrý model, ktorý fungoval. Takisto, keď sa nastavovala štruktúra podpornej činnosti fondu, tak normálne chodili bývalí riaditelia po celom Slovensku a s tými inštitúciami, aj vúckami, boli to ich partneri, nastavovali tú štruktúru podpornej činnosti, čo im chýba, ako sa treba na to pozrieť a tak ďalej.
Už ste o tom hovorili z SAS napríklad?
Z SAS nie.
Zatiaľ nie, pani Bajovačková, povedzte, že dokončite jedno veto, prosím.
Ja len hovorím, že my sme prišli na to, že pokiaľ tu budeme jeden na druhého útočiť a neprídeme, ja som mal pocit, že sme urobili taký prvý krok k tomu dialogu, lebo ak je ešte rok a pol vlády, ktorá tu je, tak nemôže byť vákum v oblasti kultúry a musíme nájsť spoločný jazyk.
No, aby sme sa dohodli. Len je to trošku také zvláštne, že vláda chce teraz časť vlády, alebo časť vládnej koalície naprávať, čo sama vláda vlastne prijala, a jej poslanci. No tak, pani Holečková, reagujte, prepáčte, pán Malatinec, reagujte na to, či si viete predstaviť debatu s pánom Malatincom ohľadne jeho návrhu, prípadne priamo podporu.
Určite áno, pretože my chceme urobiť všetko preto, aby tá situácia nielen vo fonde na podporu umenia, ale vôbec v kultúre sa zlepšila. Ja chcem povedať, že nejaké rozhovory už prebiehali, myslím, že to bolo na jeseň roku 25, možno to pán Malatinec potvrdí, teda aj z našou stranou, čiže plus minus, my tie jeho návrhy sme poznali, a jednoznačne my sme za to, aby FPU bolo odborné, transparentné a poviem to, že od politiky čo najďalej vzdialené, aby sa rozhodovalo len na základe kvality projektov a nie nejakej ideologickej alebo politickej cenzúry, ktorá žiaľ Bohu v súčasnosti rozhoduje.
Rozumiem. No dobre, tak to budeme sledovať samozrejme, aj tie rokovania, aj výstupy z nich. Dáma a pán,
bude to ťažká práca, pretože obísť poslanecké a vysvetliť ľuďom, ktorí v kultúre nerobili, a ja podotýkam, ja som 30 rokov v tejto oblasti, vysvetľovať, ale všetci, musím povedať, ktorí boli na stretnutí, mi dávajú adekvátne podklady, ktoré v rozprave, pani kolegyňa, budete počuť. Budem rozprávať strašne dlho o tejto problematike, ale verím, že teda presvedčím aj mojich kolegov, že musíme urobiť zmenu vo fonde.
No uvidíme, či sa vám to podarí. Poďme k aktuálnym politickým témam. Pán Malatinec, pani Holečková, povedzte veľmi stručne, ako reagujete na vyjadrenia budúceho maďarského premiéra Petra Maďara o možnom ovplyvňovaní našich slovenských parlamentných volieb údajne umelo vytvorenou migračnou vlnou, ktorý zatiaľ bez nejakých konkrétnych dôkazov vyhlásil, a to citujem pána Maďara, že jeho vláda, na rozdiel od tej doterajšej, čím myslel vládu Viktora Orbána, nebude voziť migrantov na slovenskú hranicu len preto, že si to vo volebnej kampani vyžaduje záujem ich slovenského socialistického kamaráta. Inými slovami, vlastne, že si podľa Petra Maďara Robert Fico objednal od Viktora Orbána migrantov. Na podnet Hnutia Slovensko už túto situáciu budú preverovať aj orgány činné trestnom konaní. Ako na tieto slova reagujete? Stručne, pán Malatinec, pani Bajo Holečková.
V prvom rade musím povedať, že rešpektujem výsledky volieb v Maďarsku. Takto sa rozhodli obyvateľia Maďarska. Ak si pán Maďar myslí, že v rámci diplomácie sú správne tieto kroky vo vzťahu k Slovenskej republike, tak toto nie je správne. Vo vzťahu v tom, čo otvorila aj Progresívne Slovensko, Benešové dekrety, ktoré visia s otáznikom a vôbec nevieme predvídať kroky, ktoré bude robiť pán Maďar vo vzťahu k Slovenskej republike.
Ja viem, ale teraz toto, Smer to odmietá.
Ale veď,
definitívne, keď to odmietajú, včera s pánom Richterom.
Nech si to odôvodňujú, ja si myslím tiež, že to je nejaká politická bublina znova vo vzťahu k týmto. Ja nemám, nikdy som nebol politik, ktorý keď nemá veci overené, aby som povedal to alebo to.
Rozumiem. Pani Bajo Holečková, mohlo sa niečo takéto udiať skutočne?
No, ja osobne musím povedať, že len akoby také tie ďalšie dieliky, skladačky zapadajú a ukazujú to, že akým spôsobom boli, a nevieme, ktoré a koľko a ako veľa volieb na Slovensku bolo ovplyvňovaných zo zahraničia, že tu naozaj veci, spomeňme na nedávne uniknuté rozhovory ministra zahraničných vecí Maďarska Szijjártó s Lavrovom, kde sa hovorilo o ovplyvňovaní volieb prospeť súčasnej vládnej koalícii Ruskom. Ja si myslím, že toto je len akoby ďalšie putle do skladačky, ktoré hovorí o tom, že voľby na Slovensku boli ovplyvňované.
Mali by to vyšetriť slovenské orgány, túto vec? Činné v trestnom konaní?
A áno, súhlasím s tým, že pán Maďar, keď mal takéto vyjadrenia, mohol naozaj už disponovať aj nejakými dôkazmi, ktoré mal predložiť, ale chcem na to povedať, že zároveň sa zjavila, poviem to, že štatistika tých migrantov a je až neuveriteľné, že po podpise koaličnej zmluvy, alebo teda koaličnej zmluvy, zrazu migranti vymizli.
Čiže?
Keď sa pozrieme na tie čísla. Čiže aj toto je taký, poviem to možno, že nepriamy dôkaz, ja naozaj nemám rada nejaké konšpirácie, ale aj toto poukazuje, že tam naozaj sa asi niečo dialo. Dokonca teraz sa zjavil nejaký svedok, ktorý hovoril o tom, ako to fungovalo na tých hraniciach, čiže ja si myslím, že v najbližších dňoch sa dozvieme ešte veľmi veľa vecí, ale za mňa to jednoducho zapadá do tej skladačky, kde na Slovensku pôsobili aj ruské nejaké a pravdepodobne aj teda bolo zapojené s Maďarskou.
Ďakujem veľmi pekne.
Prosím vás,
pani
kolegyňa.
Aj Maďarsko, aj Slovensko sú naozaj trolovia Putina.
Ja vám chcem oponovať, pani kolegyňa, pretože včera v Národnej rade správu, ktorú prerokoval minister zahraničných vecí, tak vám chcem povedať jednu vec. A urobme si modelovú situáciu. Keby vyhral Orbán, tak poviete, že ruské tajné služby zasahovali do volieb. Ale to, že odpočúvali legitímneho ministra tajné služby zo zahraničia, zo západu, je v poriadku.
O tom neviete, ale...
Niečo proste tu vytvárajú, že Rusi tu ovládajú, viete, aj západné mocnosti môžu mať záujem o tom, aby tá zmena ja len hovorím, že modelovú situáciu som vytvoril, takže prosím vás, buďme v týchto veciach opatrní.
Pán Malatinec, predseda vlády vlády raz hovorí, že ho zaujíma už len mier, migrácia a energie a že všetko ostatné je mu úplne že ukradnuté. No a potom zas vyhlasuje napriek schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky naozaj nabitej návrhmi zákonov, že by mal parlament rokovať už len o nepravoplatne odsúdenom Dušanovi Kováčikovi. Ako to čítate vy v strane Vidieka? Skutočne toto potrebujú počuť občania Slovenska?
Ja si myslím, že v strane Vidieka sme konštruktívni ku každému jednému zákonu.
Hovoríte na takéto vyjadrenia predseda vlády?
Nechajte ma dopovedať a poviem vám, že ja si nemyslím, že by tieto témy mali byť v parlamente. My sme v rámci zákonov, ktoré predkladáme, a musím povedať, že tu je aj kolegynka z parlamentu, kde aj ona robila tú iniciatívu, že napríklad sme predložili zákon o nepočujúcich športových strelcoch, ktorý je v parlamente. A myslím si, že by sme mohli tomu nájsť dôveru. Zastavili sme taký hon na sociálne podniky v rámci Slovenska, v strane Vidieka. Bola to naša iniciatíva, aby sme prehodnotili toto konanie. Pomohli sme 160 sociálnym podnikom v samosprávach.
No veď to samozrejme a nechajte to sú, aj na tlačovku niečo, pán Malatine, za mňa zostalo, ale teraz sa venujeme tejto mojej veci,
ale že to sú dôležité
v rozpore
témy,
s tým, čo hovorí predseda vlády.
A preto hovorím, my sme v strane Vidieka, ja nie som v Smere.
Ja viem, no a čo to s vami robí? Tak aspoň zdvihnuté obočie teda?
Áno, tie témy by nemali byť teraz tu. Mali by sme riešiť, čo sa týka energií, áno, čo sa týka, mám plnú podporu na premiér, čo sa týka ruskej ropy, to s tým súhlasím, aby sa to vyriešilo. Dokonca som zachytil, že teda sú aj už napadli na súdoch európskych tieto konania, pretože je to nekorektné.
No dobre, pani Holečková, ako to vidí opozícia? Veľmi stručne, ale...
Veľmi stručne, ja musím povedať, že premiér absolútne rezignoval na Slovenky a Slovákov absolútne na nich kašle, pretože jeho nezaujíma milión ľudí, ktorí sú na hranici chudoby. Nezaujímajú 5000 ľudí, ktorí prišlo o zamestnanie za zavreté fabriky počas jeho poslednej vlády. Toho absolútne nezaujíma. Zaujímavo ho Kováčik. Ide do Vietnamu, kde máme 1% export, miesto toho, že by sa išiel pozrieť do Polska, ako to tam všetko funguje, ako napríklad znížili spotrebné dane, pretože to sa u nás neurobilo a máme naďalej drahé paliva. Teraz sa zjavil problém s plynom. Absolútne rezignoval na problémy Slovákov a Sloveniek a jediné, čo rieši od začiatku mandátu v tomto volebnom období, sú to, ako sa vyhnúť stíhaniu, ako pomôcť svojim kamarátom, ako jednoducho prihrať
svojim odťažom. Rozumiem, beriem toto stanovisko. Ja sa hneď,
toto sú politické frázy.
Zase sme v politickej debate. Aj máte právo na politické statementy. Aj pani Maja Holečková. Nechám, ale teraz už poďme k ďalšej veci, lebo ja ešte sa musím pani Holečkovej pýtať aj na to, že v reakcii na politiku predsedu vlády Roberta Fica a výsledky spomínaných maďarských volieb, o ktorých tu hovorí, sa pani Bajoholečková ponúklo progresívne Slovensko ako akási archa pre opozičné strany, aby vo voľbách neprebadol vraj žiaden opozičný hlas. No tak, ako na toto reaguje SAS? A rovno sa pýtam, že prečo takéto spájanie odmietate?
Myslíme si, že ešte nie je naozaj čas na takéto spájanie.
A kedy bude takýto čas?
Pozrite, máme minimálne rok a pol do volieb, je potrebné, aby strany naozaj ukázali to, s čím chcú prísť, čo chcú ponúknuť svojim voličom. Ja chcem povedať za stranu SAS, že my sa naozaj zachováme zodpovedne. Vo chvíli, keď sa budú voľby blížiť a koniec koncov je treba povedať aj to, že v Národnej rade sú teraz mnohé návrhy, ktoré sa týkajú volebného zákonu.
Dostaneme sa k tomu, venujte sa ešte odpovede, prosím.
Čiže tým pádom my sa zariadíme, keď budeme poznať aj tieto veci, ale bude dostatočný čas na to ešte pred voľbami. Momentálne náš postoj je taký, že pokiaľ by sme nejakým spôsobom teraz prichádzali nejakému spájaniu, ono 1+1 nie je pri spájaní vždy 2.
To sedí na druhej strane, pani Bajoholečková, dnes vám síce agentúry merajú okolo 7% preferencie, no ešte nedávno ste oscilovali tesne nad 5%, tak to je otázka, že či sa nebojíte vy prepadnutých hlasov a aj vlastného neúspechu a že či potom, keď hovoríte, že keď bude na to niekedy čas, či vôbec ešte bude dostatok času na to. No tak...
Ja si myslím, že ešte áno, lebo naozaj 1,5 roka pred voľbami je naozaj potrebné ukázať svoj politický program, osloviť voličov, presvedčiť svojich voličov a nielen svojich, ale musím povedať, že tých, ktorí odchádzajú napríklad od vládnej koalície, tí, ktorí sú nepresvedčení a nechcú ich zvoliť, a toto je priestor, ktorý ešte máme aj čas a naozaj ja
no, dobre, dobre, je to, je to váš čas, samozrejme. Aby som bol férový, pán Malatinec, ja strana Vidieka v prieskumoch je oveľa nižšie, áno. Ako sa tu bavíme, ďaleko, ďaleko pod hranicou 3%.
My sme veľmi trpezliví, máme okolo 2%, niektoré agentúry nám merajú. Myslím si, že to chcem reagovať na pani kolegyňu, keď ste povedali, že pán premiérovi nezáleží na tejto krajiny, tak nezavádzajme,
lebo
vo vzťahu k ministrom, aj čo sa týka podpory športu, cestovného ruchu, minister Huliak míňa peniaze, väčšie prostriedky a množstvo projektov kvalitných.
To je v poriadku, takisto, a ja som ani nepovedal, čo ste povedali, ja len citujem výroky pána predsedu vlády.
Kritizovali aj sama Migala, že je ministrom, včera povedal v pléne a nikto o tom nehovorí, napríklad, že 15% čerpania z eurofondov a ďalšie veci sa pohybujú dopredu. Či už ministerstvo obrany pomáha
pri infraštruktúre Vidieka. Poviem vám.
Ja doplňam to, čo povedala predtým pani Holečková.
A teraz strane Vidieka, a čo sa týka strany Vidieka,
chodíme po celom Slovensku. Pán minister veľmi aktívne komunikuje s ľuďmi. Myslím si, že veľa úspešných projektov sme podporili pri každom tom stretnutí, otvorení tých ihrís, ktoré sme pomohli v rámci obcí, miest alebo projektov pre cestovný ruch, ktoré
pôjdete
otvára.
Sami do volieb,
alebo pôjdeme zatiaľ. Sme predsedníctve sa rozprávali, že ideme sami.
No dobre.
Uvidíme, akým spôsobom tieto percentá budú raz, ale pripravujeme aj kvalitný program a verím, že zaujme ľudí.
Pán Letinec, kde sú návrhy na podporu občanov ekonomického rastu? Dostanú sa do parlamentu v nejakých skrátených čítaniach ešte na tejto schôdzi, tak ako o tom tu hovoril včera predseda poslaneckého klubu Smeru Richter, že budúci týždeň vláda vraj má o nich rokovať a potom majú ísť expresne do parlamentu?
Počul som o tom, že takéto niečo je. Budeme mať stretnutie koaličné v parlamente, tak sa budem informovať, ale zatiaľ bližšie informácie nemám. Bol by som
ani o tom, aké by to mali byť opatrenia?
Však to je v rukách na vláde.
Pán Huliak chodí na koaličnú radu.
Áno, ale ešte bude tá vláda. My hovoríme, že bude tá vláda. Tak potom, keď sa bude tá vláda, tak potom o tom môžem rozprávať. Nebudem zavádzať verejnosť. Ak teda to tvrdil pán Richter, tak je to tak. Súhlasím s tým a vláda zasadne a urobí nejaké uznesenie a následne to pôjde do parlamentu. Ale určite si myslím, že vo vláde sa, čo sa týka, ste hovorili ešte v úvode, čo sa týka aj a množstvo médií, to rezonuje. Chcem za stranu Vidieka povedať, s pánom Huliakom som hovoril, my v strane Vidieka a on sám je za zmrazenie platov ministrov.
No,
hovoril som
ja,
o tom.
Tak ja položím tú otázku, áno. Ak dovolíte, pani Holečková, pán Malatinec, keď sa bavíme teda o tom uťahovaní opaskov, to sa týka občanov tejto krajiny, na ktorých doliehajú samozrejme jednak konsolidácia, jednak situácia, ktorú tu máme. Aké sú teda vaše reakcie na to, že v tomto momente vláda nechce si utiahnuť tie svoje opasky, no a nechce takisto, ako by som to povedal, po vzore poslancov si zmraziť svoje platy a paušálne náhrady, ktoré im tento rok vyskočili o 300 až 400 eur. Stanovisko.
Za stranu Vidieka.
Za stranu Vidieka.
S pánom ministrom som rozprával. On povedal, že je za zmrazenie platov, teda paušálny náhrad. Ja som nezachytil v médiách, či Smer povedal jednoznačne, že nie. No, to som nezachytil.
Smer hovorí, že sa bude rokovať.
Áno, a nehovorí ani nie. Takže ja počkám na to, bude teraz vláda, ak budú hovoriť o tých opatreniach, o ktorých ste sa pýtali na to, tak si myslím, a v tomto podporujem kolegov z Hlasu, ktorí atakujú vládu, že aby boli vzorom pre obyvateľov tejto krajiny a zmrazili si tie platy.
Budete to podporovať. No dobre, pani Holečková, vaše stanovisko k tomuto?
Ja pravidelne od 29. marca, kedy Hlas so slovami Erika Tomáša deklaroval, že navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov na najbližšej vláde. Ja ich pravidelne vyzývam, aby to urobili. Ja nehovorím o tom, že to spasí rozpočet Slovenskej republiky, ale je to gesto voči ľuďom na Slovensku, ľuďom, ktorí znížili daňový bonus za dieťa, znížili sporenie v druhom dôchodkovom pilieri, zvýšili zdravotné odvody, dane im zvýšili, sociálne odvody zvýšili. Toto nadelili ľuďom a sebe nie sú schopní znížiť platy. Aby sme vedeli, o koľko sume hovoríme, tak premiér si mesačne zarobí navyše 400 eur, ministri takmer 300 eur. A toto nie sú schopní urobiť, ale ľuďom proste nadeliť. A príde mi to veľmi farizejské, keď to kladajú z jednej vlády na druhú a dokonca včera sa dozviem od pána ministra Migala na hodine otázok, že mi povie, že však on tie paušálne náhrady všetky míňa na Slovensku, tak je to absolútne v poriadku. Alebo u vás pán Kerry povie, že veď vlastne tie paušálne náhrady sa aj nerátajú do dôchodku. No toto sú argumenty.
No dobre, no osobne v tomto máte minimálne podobný postoj.
V krátkej dobe sa to vyrieši.
Sledujeme to. Pán Malatinec, otázka čisto na vás, v koalícii neviete presadiť niektoré svoje návrhy, napríklad ohľadom hazardu. poradu, to je návrh, ktorý ešte s vetom prezidenta leží, ja neviem koľko, 3-4 mesiace v Národnej rade, kde treba teda to veto prelomiť. Mimochodom, prezident ten zákon vtedy odmietol ako celok, alebo zrušenie vrátiek DPH pre reklamný IT sektor a pre poradenstvo. Čo s tým chcete robiť, pán Malatinec? Je to už čas na to, aby ste využili tú vašu tzv. Blokačnú menšinu, ktorú vo vládnej koalícii máte?
Všetci nás tlačia, že je to blokačná
menšina. Ja sa len pýtam, netlačím.
Hej, že teda, ja prvom rade musím povedať, že v strane Vidieka sme konštruktívni a ku každému jednu zákonu pristupujeme zodpovedne. Pre nás téma hazardu uzatvorená vec.
Ten zákon je mŕtvý zákon?
Vyzerá tak, pretože my sme niektorými legislatívnymi zmenami, ktoré som predložil do parlamentu, dostali finančné zdroje, čo sa týka do typosu a posilnili jeho postavenie
v nejakým
a ide to do športu, čiže množstvo peňažných darov išlo do športu a iných segmentov. A takisto, čo sa týka týchto zákonov, čo sa týka
odpočky,
tam je. No viete, zásadné naše posolstvo je, kto nebude s týmto zákonom súhlasiť, tak bude podporovať daňových podvodníkov vo vzťahu daňovým únikom, čo sa týka, lebo my to rozprávame, že to je 600 eur ukrazujeme o každú jednu slovenskú rodinu v rámci toho.
No dobré, ale zase to je, viete, všetko zase na úkor podnikateľov a nie na úkor štátu.
Ale
minister financií vám odkázal, že sa chce pozrieť na výdavky, nie na príjmy.
No dobré, ale vysvetlíme, ale oni tam, veď, pozrite sa.
Dobre, ale podstata je, že tá agenda ostáva. Budete na nej ešte trvať.
My budeme v parlamente na nej trvať a budeme to prerokávať.
Dobre, len veľmi stručne, lebo naozaj už musíme končiť, takže po jednej vete poprosím na dve otázky vaše odpovede. Tá prvá otázka sa samozrejme týka to, že pán Malatinec, vy aj spolu zo stranou Hlas predkladáte návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv, teda starostov, primátorov, županov a ich zastupiteľstiev zo 4 na 5 rokov. Táto zmena... Prečo to prichádza práve teraz a ešte tak však krátko pred spojenými sa objavujú, voľbami? Preto,
počkajte, lebo čo sa týka volieb, čak prichádzajú, tak na to reaguje určitým spôsobom aj Národná rada. S tým, že máme dva zákony. Jedno predkladá Slovenská národná strana a tá chce predĺžiť aj funkčné obdobie poslancov Národnej rady.
Presne tak.
A tá zatiaľ podporu nemá.
Ani vašu?
Ani našu.
No dobre,
ani našu. A čo sa týka, ja som podpísal a povedal som, lebo je to komunikácia so samosprávami a ten návrh, ktorý predkladáme spolu s Hlasom, aj strana Vidieka, tak som za to. Nejedná sa o poslancov Národnej rady, to aby som ubezpečil.
Nie, to som povedal pred chvíľkou. Starostovia, primátori, župani a ich parlamenty.
A prečo by nemohli mať?
Ale prečo áno?
Alebo, viete, ja si myslím, ja som v tom komunálnej politike od svojich 20 rokov. A si myslím, že by mali mať šancu, pretože vidíme tie procesy, aké sú projektové prípravy na projekty. Niekto tí starostovia dotiahnu
do tých úspešných koncov. Takže tam... V dôvodovej správe k tomu návrhu sa píše, citujem, súčasná dĺžka volebného obdobia vytvára objektívny nesúlad medzi politickým mandátom volebných predstaviteľov a cyklom strategického riadenia územného rozvoja, čo v praxi vedie k diskontinuite, vidíte, to už takéto výrazy sa tam používajú, k diskontinuite rozhodnutia o neskoreniam v realizácii projektov a zníženiu efektívnosti verejných financií. Ako sa na to pozerá? SAS ide o ústavnú zmenu, bez opozície to neprejde.
No, takto. Čo sa týka predĺženia parlamentu, to len zase volebného obdobia parlamentu, to sa len zase ukazuje o tom, o čo ide vládnej koalícii, zase to len funkcia.
Dobre, tam je jasné,
čo
nie.
Sa týka, áno, čo sa týka samospráv komunál, tam sa môžeme rozprávať o tom, aké má byť volebné obdobie. Ja sa vôbec tejto diskusii nebraním, ale za mňa, jednak to prichádza veľmi blízko k voľbám, podľa mňa chýba k tomu poctivá diskusia, ale to, čo ešte viac chýba k tomu, je podľa mňa kvalitná reforma, pretože my nemáme dotiahnutú reformu.
S týmto sa zhodneme.
Správy a toto ja si myslím, že to sme mali začať a na základe toho aj nastaviť volebné.
Čiže v tomto momente nepodporíte?
Nevidíme dôvod.
Posledná otázka, dáma a pán, naozaj veľmi stručne. Strana Smer navrhuje v Národnej rade Slovenskej republiky zrušenie voľby poštou zo zahraničia. To sa zdá, že má podporu naprieč koaličnými stranami a koaličnými poslancami. Pán Malatinec, váš kolega, šéf klubu SNS, pán Michelko, sa nedávno vyjadril celkom priamo. Nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. Skutočne, v tých voľbách pošto zo zahraničia jednoznačne vyhrávalo Progresívne Slovensko. Násobne pred všetkými ostatnými, no tak... To kvôli tomu to meníte naozaj, že aby ste...
To sú slova pána Michalka.
Sťažili pozíciu voličov, ktorí vás nevolia.
Nie, zase nerobme z toho bublinu, to čo povedal pán Michalko, nech si zodpoveda sám. Ja vám poviem za nás. Zoberme si tak, že v rámci Európskej únie voľba poštou napríklad na ambasádach volia aj Česi, hej? Česká republika.
Ja viem, ale viete, čo máte v programovom vyhlásení
ale
vlády.
Ale ja tomu rozumiem.
No je podstatné, aby ste si to pamätali. Chceli ste rozširovať voľby poštou.
Ja vám chcem len povedať, že čo sa týka tohto, áno, uvažujeme o tom, že tí ľudia, ktorí žijú v tejto krajine, platia tu dane, mali by rozhodovať. Nebránime sa tomu. Ja som povedal, že nech volia v rámci ambasád. Viete, otázka znie, že anonymita toho, tej voľby, tej poštou, že ako to je, hej, že čo s tým urobíme? Ako to prebieha? Že prídu lístky, niekto, ja neviem, poviem príklad, teraz budem si vymýšľať, aby ilustrácia divá pre poslucháčov, že príde, rodina žije, otco zoberie lístky, odfajka, zavre, pošle. Anonymita toho jednotlivého voliča, ktorý by mal prísť za tú plentu, tak nech je legitímna.
Toto je pointa, to je najväčší, najdôležitejší dôvod.
Ale toto je jeden z dôvodov.
No,
a napríklad z krajiny Európskej únie ešte stále je 7 krajín, ktoré vôbec nemajú voľbu poštou.
Pani Bajoholečková, vaša reakcia, opozícia preto vyzvala do ulic, aj ľudí, boli protesty, bola tam petícia. Tak povedzte, že v čom je problém, ak by sa voľba poštou zrušila, ale že posledná odpoveď, jedna veta.
No, je to obmedzenie volebného práva, jednoznačne to pán Michalko povedal, prečo to robia, pretože to nevyhovuje súčasnej vládnej koalícii. A to, čo je dôležité...
Ste pripravení v opozícii nejak, ja neviem, skomplikovať príjmanie toho, tej normy?
Urobíme všetko, čo bude v našich silách. Chcem povedať, ale že viete, že hovoriť o tom, že majú voliť len tí ľudia, ktorí žijú na Slovensku, to pre mňa je absolútne, pre mňa absurdné. A naozaj si myslím, alebo ja si ctím demokraciu a podľa mňa voľby sú práve slobodné voľby sú tým najvyšším pojitkom s demokraciou a takto ich obmedzovať nie je fér. A ešte chcem povedať jednu dôležitú vec, ja poviem o sociálnej oblasti. Máme 20 000 opatrovateľov, ktoré pracujú v zahraničí. My im, alebo teda vy im zoberete volebné právo, pretože budú
no nezoberú, môžu ísť na
ambasádu, nezavádzajte.
Komplikujete im možnosť voliť, aby som bola presná. A miesto toho, aj to takto poviem, že viete, kopu ľudí ste vyhnali zo Slovenska, najviac ľudí minulom roku odišlo zo Slovenska a teraz im ešte obmedzíte voľby a vy budete hovoriť o tom, že voliť majú len tí, ktorí žijú na Slovensku.
No dobre, tak
to
veľmi
absolútne neférové voči ľuďom na Slovensku.
Dáma a pán, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli za vaše postoje, stanoviska. Tých tém by bolo toľko, že by sme mohli ešte hodinu, ale čas bohužiaľ nepustí. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz Martine Bajoholečkovej, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita. Pani Bajoholečková, ďakujem. Príjemný deň ešte.
A ja ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých.
Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami štúdiu bol Roman Malatinec, ktorý je zas poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, nezaradeným za stranu Vidieka. Pán Malatinec, takisto veľmi pekne ďakujem. Pokračujeme v našej debate zas, keď bude viac informácií.
Určite áno, pekný deň všetkým a pekný víkend.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Normálne ženy majú aj podcasty vlastné?
Nie, nie.
Novinka z produkcie Bauer Media.
A máte to doma v pohode, že?
Však práve akurát ti nehovorím, možno sú to práve takí muži, ktorí už pol roka nič nemali a dúfajú, že toto je jediná
tá hrana,
že tento deň, tieto kvetiny a už snáď možno niečo bude.
Sifón, Láďo a samozvaný v podcaste Man in Vain.
Svojím spôsobom budeme aj ohovárať, nie?
Áno, hej,
koho. Ježišmaria.
Začneme, poďme.
Ježišmaria.
Poďme.
Poďme rovno ohovárať.
Toto je prvok zo ženských podcastov, ktorý si s radosťou prevedeme.
Tak.
Podcast plný mužského pohľadu na vzťahy a nekorektného humoru.
V poslednej dobe ona má aspoň teda taký pocit, že všetci muži zrazu sú nízki.
Ich otcovia, Gen Z, už po väčšine nosia telefón vedľa varlat.
Aha.
Možno, že nejaké...
A sme doma. Žiarenie je jedno
s druhým.
No tak to Oliverov otec nosil tablet asi.
Men in Vek.
Vlastne od teraz sa môžu ženy prestať stretávať.
Stačí si pustiť Men in Vek.